og henni er þarna bara, þarna verið að skilgreina hann í raun og veru og þetta, henni skipt þarna niður í fimm þætti, það fyrirbyggjandi öldrun og þjónusta, það heima þjónusta, það þjónusta sem veitt á heimili viðkomandi og getur verið heima hjúkurun, liðveisla eða heimilis þjónusta sem það þá einlega kannski aðstóði heimilishald eða þrýf, svo það stóðþjónusta, það aðstóð við fólk við að búa í heimahúsi sem veitt annars staðar og svo það búsetuþjónusta sem svona tekur allt frá leigu íbúðum og upp í hjúkurunarrými þannig að þetta eru þessi þættir Annar kaflinn þar eru fimm viðmið og þau eru í raun og veru ákvörðunina þjónustuna. Það að segja allt frá því að viðkomandi finnur sig í þörf fyrir öldrunarþjónustu og þangað til að búið að ganga frá því hvaða þjónustu hann fær í sátt við hann sjálfan. Sem ákvörðunarferlið öldrunarþjónustu, þetta samningurinn þjónustuna sem gerð og þetta lýsingin á þjónustunni til þess að reyna að fyrirbyggja að það komi upp einhver ágreiningur það hver hún sé eða hvað menn hafi verið að tala Þetta þarna verið að taka á ansi mikilvægum þáttum, það sem sagt matið á þjónustu þörfunum það alltaf hættulegt þegar að einhver einn aðili metur þarfir annars og sveitarfélögunum hefur þetta hætt svolítið til að skamta svona á hnefa og án þess að spyrja í raun og veru notandan hvað það sé sem að hann vilji. En þarna verið að reyna að lýsa ferli eða búa til lýsingu á ferli þar sem að tekin ákvörðun þjónustu þannig að hún sé hvorki of nýja van. Því að það eru þetta hryggalega ljótt að hafa of litla þjónustu en það nærri því að bljótt að hafa of mikla. Sérstaklega fyrir aldraða. Og þarna verið að fjalla lámars og hámars skyldur sveitafélagsins til að veita öldrun þjónustu. Hvað sem sagt, hvaða þjónustu á sveitafélag absolutt að bjóða upp á og hvenar má sveitafélagi segja nei þetta komið út fyrir það sem við erum skyldu til. Þannig reynt sem sagt að taka á þessum málum sem vissulega kannski ekki gert í lögunum. En er dáldið nauðsynlegt að reyna að lýsa samt til þess að koma í veg fyrir bæði vonbrigði og árekstra. Hvernig líður þér, Lára? Ertu að verða búin með tíman minn? Nei. Þriðji kaflinn, hann sjö viðmið áherslu atriði öldrunarþjónustu. Það eru svona þættir sem að, hefur sýnt sig að öldruðum finnst vera hvað mikilvægast hvernig þjónustana veitt það eru svo stegindir eins og áreiðanleiki sveigjanleiki samfella gott viðmót góð vinnubrögð virðing fyrir notanda sjálfstæði notandans virðing fyrir því trúnaður og öryggi notandans þetta eru svona atriði þetta eru viðmið sem ég að undirstrika þetta Fjórði kafli eru fjögur viðmið stjórnun öldrunarþjónustu, starfsmanna val, starfsmanna fræðslu og svo eftirlit með gæðum. Og fimmti kaflin bara eitt viðmið og svona ytri umgjörð öldrunarþjónustu, það að segja að það séu til lög, að það séu til reglugerðir, að það séu til þær og starfhæfar, þær stofnanir sem að þurfa að vera til, þær rannsóknir sem að þarf að byggja öldrunarþjónustuna á, að fagmenntun sé til, að það sé safna tölfræði, hún sé aðgengileg og þess að þetta hlutir umhverfi öldrunarþjónustuna eins og hún veitt í einu sveitafélagi. Og í lokin viðauki þar sem að tilgreindur lauslega lagagrundvöllur hvers viðmiðs þar að segja vísað í einhverju lagagrein sem að þetta viðmiðs byggir þá á og svo viðauki tvö en ekki viðaukill eins og væri nú gott nýrði og sem sagt orðalisti Og hérna bara dæmi, það eitt gæðaviðmið upplýsingar og segir sem sagt notendur, verðandi notendur, aðstandendur þeirra eða fulltrúar, þetta þurfti maður alltaf að skrifa allt með að fara að dreyma þetta, allir drauma mínum byrjuðu svona á nóttinni. Eiga greiðan aðgang að greinargóðum upplýsingum alla öldrunarþjónustu á vegum sveitarfélagsins svo að þeir geta metið á upplýstan hátt hvort og hvaða þjónusta hentar þeim og hvernig leita á eftir henni. Og þessi undirstrikun á alla öldrunarþjónustu á vegum sveitarfélagsins það þýðir að þetta í orðalistanum. Þetta orð sem skilgreint í orðalistanum þannig að það sé alltaf verið að reyna að tryggja að það sé alltaf notað á sama hátt. Skulum aðeins kíkja á nokkrar leiðbeiningar með þessu, nú heitir þetta ekki undirstaðlar, heldur leiðbeiningar. Og þá fylgir þessu nokkra leiðbeiningar, fleiri heldur en ég með hérna, þetta bara þrjár. Upplýsingar allar öldunum þjónustofuðum sveitarfélagsins eru fáanlegar í formi bæklings á auðskildu máli með stóru letri en einnig á heimasíðu sveitarfélagsins. Þarna væru þetta hægt að segja hvað marga punkta letur þá verður það orðið mælanlegt og teljanlegt en þetta nú bara svona þarna annur upplýsingarnar eru nýjar áreiðanlegar og nákvæmar og þriðja að í upplýsingaefninni eru markmið öldrunar þjónustunar skýrð allt og til hvers þessi þjónusta og hverjum þætti þjónustunar lýst efnislega þar að segja í hverju felst þessi þjónusta skilmálunum hvað maður getur fengið hann oft hvað maður getur fengið hann lengi og hvað kringustæður og skilirðunum til að fá þjónustuna tiltekin algengur biðtími ef hann að ræða á greiðsla notenda ef við á sem þetta verið tilraun til þess að lýsa hvernig góðar svona upplýsingar verið það getur þetta verið öðruvísi en svona eða að vera ef það eru góðar Og svo eru rauðuljósin. Það bara syndaregistrið. Engin bæklingur öldrunar þjónustu fáanlegur eða þá hann torskilin eða torlesin fyrir sjónskerta. Upplýsingar öldrunar þjónustu ekki að fá eða aðeins ónógar á heimasíðu sveitarfélagsins. Upplýsingar öldrunar þjónustu úreltar, rangar, ónógar eða ónákvæmar og væntanlegi notendur, aðstandendur eða fulltrúar þeirra geta ekki fengið viðtal við fulltrú öldrunarþjónustunnar til upplýsingar biðtími eftir því að lengri en 5 vinnudagar ekki gefin kostur á upplýsingar viðtal fari fram á heimili viðkomandi. Í leiðbeiningunum var gert ráð fyrir því að menn getur vissulega fengið þetta lesefni en menn þurfa svo gjarnan að spurja út í hvernig kemur þetta út í mínu tilfelli og þá þarf viðtal og það viðtal ætti að vera hægt að fá innan 5 daga. Og það ætti að vera hægt að fá það heima. Það verið að vísa til þess þarna. Já, annað gæða við með 13, það viðmót starfsmann og vinnubröð. Starfsmenn öldrunar þjónustuna eru áreiðanlegir og vinna verk sína dugnaði, árvekni og samviskusemi þeir virða sjálfsákvörðunar rétt notandans og milli starfsmanns og notandaríkir jákvætt og skilningsríkt samband. Þannig á þetta að vera. Leiðbeiningarnar eru svo í framhaldinu hvernig þetta útfært eða hvað þetta þýðir í smáatriðum. Hér höfum við bara svo viðaukan lagagrundvöllin en þarna bara fyrsta gæðaviðmið það byggir fyrst og fremst á bara lögum málefni aldra lögum félagsþjónustu sveitarfélaga almennt og einkum þó 7. og 10. kafla laga félagsþjónustu sveitarfélaga og svo númer 2 þá komið út í einstaka greinar og hér dæmi orðalistan almennar forvarnar aðgerðir með þessu orðalagi átt við og áhættumat með því orði sem sagt átt við þetta og allt eftir að það kemur fyrir í textanum þá hægt að fletta upp á því þarna Þetta var nú það sem ég ætlaði að segja.
Þetta var frábært.
Og hérna. Takk fyrir.